mēs piedāvājām un turpinam piedāvāt pie ārstiem speciālistiem. Šobrīd caurmērā mēnesī tās vairāk kā 1000 konsultācijas un tās tiešām sevi ļoti, ļoti labi attaisnojušas. Piedāvāsim arī attālinātas konsultācijas akūtu saslimšanu gadījumā. Kā pieteikties, to var atrast mūsu mājaslapā BQSLV. Tas process būs tāds, ka ja bērniņš ir saslimis un vecāki vēlās attālināt pediatru konsultāciju, tad tiek zvanīts uz šo tālruņa numuru. Klienta apkalpošanas speciālists piefiksēs vajadzību pēc konsultācijas un pediatrs pirmā iespējamā brīdī sazināsies ar vecākiem.